Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Astăzi, într-o ediție înregistrată a acestei emisiuni, vom afla o nouă poveste de viață, povestea unui cuplu de data aceasta, Livia și George Dumitriu. O poveste frumoasă în care dragostea se împletește cu disabilitatea, neținând cont de nicio limitare. Vă doresc audiție plăcută!
Livia, povestește pentru început câte ceva despre tine, astfel încât ascultătorii să te descopere și apoi îl vom descoperi și pe soțul tău.
Am 23 de ani, am absolvit liceul tehnologic Olchim din Râmnicu Vâlcea în 2015 ca tehnician în gastronomie. În urmă cu 3 ani am hotărât să ne mutăm în orașul Sibiu pentru a-și găsi el mai ușor un loc de muncă.
Și de fapt îmi spui că viața ta este o viață normală. În realitate, da, tu ești o persoană cu dizabilitate. Vrei să-mi povestești despre lucrul acesta?
Sigur. Am o tetrapareză spastică de la vârsta de 3 luni, în urma unei convulsii. Mi s-a aplicat o perfuzie greșită la nivelul capului și de aici am avut probleme de sănătate, dar prin recuperare și credință, bineînțeles, s-au remediat o parte din probleme.
Cum îți amintești tu de copilărie?
Copilăria mi-am petrecut mai mult cu mama, prin recuperare, la Gura Ogniței, la Sibiu, mai mult, în special la Gura Ogniței, 13 ani. Acolo s-au văzut rezultatele cele mai bune. Am început să merg în picioare, să merg de mână prima dată, apoi să fac și câțiva pași.
Mai ai frați, Livia?
Da, mai am un frate de 27 de ani.
Deci un frate mai mare decât tine.
Da.
Te-a ajutat în copilărie? A fost lângă tine? L-ai simțit alături de tine atunci când erai micuță și poate vrei să alergi ca și ceilalți copilași?
Sigur că da. A fost alături de mine și este în continuare. Ne înțelegem foarte bine. Avem o relație foarte apropiată. Ne sprijinim în orice problemă.
Ce ți-aduce aminte din copilărie? Cum vă jucați?
Mă lăsau pe mine să câștig în primă fază, în general. Și
îți plăcea?
Îmi plăcea, da.
Nu te deranja? Ai, mă, de ce mă lași să câștig?
Nu mă deranja.
Te simțeai bine?
Mă simțeam, da, mă simțeam că pot să fac și același lucru ca și ceilalți.
Și ieșai pe stradă? Aveai copii pe stradă cu care te jucai?
Nu prea aveam așa copii de vârsta mea. În general am fost o persoană care mi-a plăcut foarte mult să citesc, să studiez. Nu prea ieșeam afară cu copii să mă joc cu fratele meu și acolo cu 2-3 copii.
Pentru că nu aveai copii sau pentru că nu vroiai?
Eram o fire mai retrasă, da.
Dar și deplasarea, înțeleg că era îngreunată.
Da.
Te puteai mișca?
Mă puteam mișca doar cu sprijin, de mână sau cu un cadru.
Acum folosești cărucior, chiar și acum la interviu ești într-un cărucior ulan.
Sunt într-un cărucior ulan deoarece pe distanțe lungi obosesc, nu am o rezistență foarte mare la efort. Dar prin casă nu am probleme, mă descurc, pot să fac mâncare, pot să fac curățenie, ca orice om normal.
Cum s-a raportat mama ta la acest lucru? Erai fata ei, probabil că aștepta o fată. Cum s-a purtat?
S-a purtat ca și cu un om normal. Avea aceleași așteptări de la mine ca și de la ceilalți. Inițial a vrut, într-o perioadă în care a văzut că sunt foarte stresată cu școala și mi-era greu să recuperez, fiind și la recuperare și la școală normală, dar i-am spus, mamă, nu vreau să vorbești cu nimeni, deoarece m-aș simți prost și nu.
Și nu ai văzut-o niciodată plângând?
Ba da, mai mult acum, la maturitate, a devenit așa mai sensibilă.
Da. Dar atunci te-a încurajat ca să fii un om normal?
Da, m-a încurajat, din contră. De pe la vârsta de 10 ani am rămas la centru de recuperare mai mult singură, deoarece având și un frate, trebuia să aibă grijă și de el.
Dar tata cum era?
Tata, sunt feblețea lui. Tata a fost mai mult plecat prin străinătate, de când am plecat eu în clasa 1 și până am intrat clasa 12.
Și venea în concediu acasă?
Da, venea în august, în vacanță mai mult. Mm-hmm. Sau iarna, că lucra în construcții.
Și țineați legătura prin scrisori,
prin telefon? Prin telefon, da. Telefonul public, apoi telefonul mobil.
Livia, spune-mi, când ai conștientizat handicapul în mod negativ? Când te-a deranjat?
La liceu. Am văzut diferențe care se făceau și de cadrele didactice și de colegii mei, dar apoi și-au dat seama că sunt un om normal cu capacități funcționale și s-au remediat problemele. Nu.
Însă întâi te-au judecat? Te-au judecat,
da,
după cum
judecat, da.
Arătai?
Da. După cum arătam, tu cum ai reușit să faci 8 clase dacă nu ești la tablă, cum ai reușit să faci, să ajungi la un liceu, să stai la cămin. Eu fiind dintr-o zonă rurală, a trebuit să stau la cămin. Dar mulțumesc, da, Dumnezeu, am întâlnit o fată minunată cu sindromul Down, o formă mai ușoară, care ne ajutam reciproc.
Ah, interesant. Și urma același liceu?
Da. Am urmat același liceu, același profil, în aceeași clasă.
Frumos. Dumnezeu ne scoate oamenii potriviții cale.
Așa este.
Astfel încât să ne putem descurca.
Sigur că da, și părinții sunt niște oameni minunați și în prezent ținem legătura și avem o legătură foarte strânsă.
Ai terminat liceul. Spune-mi dacă, înainte de a ne concentra pe perioada următoare, dacă au fost și evenimente mai nefericite în liceu? Ai mai avut și alte întâmplări, din afară de modul în care te-au întâmpinat la început sau în primul an?
Da, am avut. Nu am urmat un liceu care să placă foarte mult profilul respectiv, implicând și matematică. Mie mi-aș plăcut un profil uman, numai că profilul respectiv la, nu toate liceele au cămin în curtea școlii și atunci a trebuit să mă reprofilez. Nu am reușit să iau bacalaureatul la matematică, însă m-am înscris la școala de șoferi de curând.
Și liceul l-ai finalizat?
Da, fără diplomă de bacalaureat.
De ce nu ai reușit?
Matematica mi-a pus probleme, nu a fost punctul meu foarte. Nu am putut să fac nici pregătire, deoarece doamna mea de la clasă a spus că vrea pe cineva care totuși să fie la o linie de plutire, nu să aibă de la clasa 9 sau probleme.
A considerat că ai mai multe goluri și că n-ai putea să acoperi examenul de bacalaureat.
Exact.
Și a luat în calcul să te reîntorci și să obții diploma?
Da, m-am gândit. Chiar și anul acesta am luat în calcul să încerc totuși. Fiind o singură probă, cred că merită să încerc.
Spune-mi, Livia, vezi pentru un copil cu dizabilitate, te trapareză, cum ai tu, te deplasezi foarte greu, ai spasticitate la picioare. Este greu? Te confrunți cu impedimente, cu dificultăți în sistemul de învățământ?
Te confrunți cu dificultăți, însă cred că dacă reușim să depășim aceste bariere și să demonstrăm că suntem totuși niște oameni cu aceleași posibilități sau în mare parte să reușim să acoperim ceea ce ni se cere, nu mai reprezintă o problemă. Da, accesibilitatea poate fi o problemă. Eu am fost la etajul 1 până în clasa 12 și mi-era destul de greu. Anumite laboratoare erau sus și anumite laboratoare la parter. Dar m-am descurcat.
Cum se purtau colegii din clasă cu tine, afară de acea colegă cu sindrom Down?
Am înțeles foarte bine și cu fetele și cu băieții. Acum ne este dor să ne reîntâlnim.
N-au făcut diferență?
Nu, n-au făcut diferență. Doar atunci, la început, au fost mici divergențe, dar apoi nu. N-am mai avut probleme.
Care crezi că este explicația pentru comportamentul lor de la început?
Nu sunt obișnuiți cu persoanele cu dizabilități într-o școală de masă și atunci cred că asta este, de fapt, problema. dacă s-ar accepta. Am întâlnit multe persoane care au spus că nu, copiii mamelor respective nu au fost acceptate în școala de masă, chiar și cu aceleași probleme ca și ale mele. Și cred că aceasta ar putea fi
o explicație.
O explicație, da. Și probabil nu erau la fel de maturi cum aș fi așteptat eu să fie.
Crezi că, nu știu, copiii cu dizabilitate sunt mai maturi decât copiii tipici, copiii fără probleme grave de sănătate?
Da, cred că da. Prin prisma faptului că nu vor să fie diferiți de alți copii și vor
să lupte mai mult,
da.
Și prin lupta pe care o duc copiii cu dizabilitate se maturizează?
Mai repede. Cel puțin la mine așa s-a întâmplat.
Cum vedeai tu viața atunci când erai în liceu în comparație cu colegii tăi tipici, spre exemplu?
Nu mi-am pus problema să nu pot găsi un loc de muncă, ceea ce am descoperit ulterior că din cauza accesibilizării persoanelor cu handicap, în special locomotor, este puțin mai greu, dar nu cred că este imposibil.
Ce ai fi vrut să faci după ce termin liceul?
Aș fi vrut să dau la o facultate de limbi străine dacă urmam liceul care mi-ar fi plăcut.
Și de ce nu l-ai urmat?
Deoarece liceul care avea profilul ce mi-aș fi dorit eu să-l fac, nu avea cămin în curtea liceului.
Deci iată o altă problemă de accesibilizare.
Da, exact. Multe s-au închis.
Multe cămine?
Multe cămine, da. Din județul în care am făcut eu liceu s-au închis.
Te-ai gândit să pleci în altă parte, mult mai departe? Nu știu, să vii spre București?
Nu m-am gândit la București, deoarece este un oraș foarte aglomerat. Am ales Sibiul în sensul acesta.
Aș vrea să-mi spui, ai făcut referire mai devreme la faptul că în anii de liceu, la un moment dat, ai ajuns să simți dizabilitatea și să te deranjeze. Și ți-ai fi dorit să fii altfel. Probabil că prin momentul acesta trec foarte mulți adolescenți cu dizabilitate. Cum ai depășit această stare?
Am depășit această stare fiind foarte ocupată cu studiul, negândindu-mă la ce probleme aș putea să am, să urc la un anumit etaj pentru un anumit seminar sau în excursii, iarăși am simțit faptul că am o dizabilitate.
În excursie simțeai limitarea fizică?
Da.
Și ai mers cu ei?
Nu.
Să înțeleg că simțeai limitarea când se organizau excursiile. E o părere de rău pe care o port și astăzi după tine. Fiecare dintre noi ne luptăm cu o limitare sau alta, iar copiii cu dizabilitate cel mai mult se luptă, într-adevăr, cu foarte multe limitări. Poate că și acesta a fost un pas ca să te maturizezi?
Probabil că da. Ori de câte ori se organizau excursii, aveam o părere de rău în sensul acesta că nu puteam să particip, însă ulterior, după 3 ani de zile, am depășit această situație datorită faptului că l-am cunoscut pe soțul meu.
Care este interesant.
O persoană fără dizabilități și m-a ajutat să îmi depășesc limitele. Am fost și pe Transfăgășan cu un scooter normal.
Foarte frumos. Deci timp de 3 ani te-ai luptat cu frustrarea de a nu putea fi aproape de colegii tăi atunci când se organizau excursii. Deci
exact.
Înțeleg că n-ai participat la nicio excursie.
Nu.
Însă mai târziu Dumnezeu s-a îngrijit ca să faci mai mult decât ai fi făcut cu colegii tăi.
Exact, exact. Așa este. Toată lumea se mira, zice, măi, Livia, dar cum ai tu curajul ăsta să mergi așa distanță mare pe un scooter și chiar și la București și Transalpina, Transfăgășan și așa mai departe?
Și cum ai avut curaj?
Îmi place adrenalina.
Deci aveai curaj.
Da.
Și probabil că și însoțirea alături
de cei. Da, încrederea în persoana de lângă tine face foarte mult, cunoscându-l și știind că nu este o persoană care ar putea să riște.
E un om echilibrat.
Exact. Și, bineînțeles, imposibilitatea de a avea transportul atunci când ai tu nevoie de el.
Spune-mi, cum l-ai cunoscut pe soțul tău?
Pe soțul meu l-am cunoscut datorită unei prietene comune. Fata respectivă este într-un scaun rulant și a scris la revista domnului Aurel Burcea, revista Împreună, că vrea să-și facă prieteni. Iar soțul meu a contactat-o. Au vorbit
prieteni, amici, să aibă
da,
și ea prieteni
amici
cu care
să comunice. Exact. Ei au vorbit timp de un an de zile, însă nici în momentul de față nu se cunosc. Iar
au corespondat.
Au corespondat doar la telefon și prin internet. Însă ei nu s-au cunoscut, cum am spus și mai devreme, dar îi spunea Danei, că așa se numește fata respectivă, îi spunea soțul meu, zice, nu știi și tu o fată de treabă cu care să vorbești și eu, uite, chiar vreau să-mi găsesc și eu pe cineva. Și zice, măi, nu știu o fată, dar acum vezi și tu, vorbești cu ea. M-a sunat fata respectivă, prietena mea, să-mi spună că, uite, Livia, dacă îmi te superi, i-am dat unui băiat ID-ul tău de Messenger. Și așa am reușit să corespundăm o perioadă de timp, am hotărât să ne întâlnim și...
Lucrurile au curs. Ei, din acest moment vrem să-l introducem în discuția noastră și pe soțul tău care este alături de noi. Întâi trebuie să aflăm cum îl cheamă și câți ani are. Tu, Livia, ai 23 de ani, haide să vedem cum te cheamă.
Mă numesc Dumitrica George, am 27 de ani.
27. La vremea când vrei să cunoști pe cineva, aveai?
Mi-am dorit foarte mult de pe la vârsta de 18-19 ani, dar... Nu aveam nicio posibilitate în vremea aceea de a găsi o fată cu minte și liniștită așa cum îmi doream eu.
Da, George, te întrerup, că spui ceva ce astăzi nu mai este valabil. Un tânăr la 18-19 ani nu cred că își dorește neapărat o fată serioasă și să aibă în vedere o posibilă căsătorie. La 18-19 ani te mai distrezi, te gândești să te bucuri de viață. De ce vroiai lucrul acesta? De unde ești?
Sunt născut în Prahova, în Ploiești. Am copilărit undeva în munte până pe la vârsta de 18 ani aproape.
Unde în munte? Adică în satul natal?
Aproape de satul natal, la vreo 50 de kilometri, era primul sat. Acolo unde am crescut nu mai erau case în apropiere sau vreun alt sat.
Deci ai crescut mai mult solitar, familia proprie și atât?
Da, cu familia proprie și atât.
Și nu aveai copii cu care să te joci?
Nu aveam pe nimeni cu care să mă joc. Ocazional, la Revelion, mai mergeam în sat, dar și atunci, nefiind obișnuit să mă joc cu copii, nici nu-mi plăcea acest lucru.
Și să înțeleg că la 18-19 ani, tu deja te îndreptai spre maturitate, cu pași hotărâți?
Da, deja văzând alte familii, chiar îmi doream, de ce să nu am și eu o familie? Atunci am cunoscut din întâmplare, într-o sâmbătă, mi-am propus să merg la Biserica Adventistă din Chioșdu, Buzău și după aceea am început să frecventez Biserica Adventistă, am mers și în alte localități, în bătrâni, unde am cunoscut pe un băiat care... Era la teologie, Lucian, și m-am apropiat de el. Am făcut primul prieten la 18 ani.
Abia la 18 ani?
Da, pentru că nu-mi plăcea. Mai bine să nu am niciun prieten decât să am un prieten care să mă îndemne la rău sau să-mi creeze... O atmosferă neplăcută.
Da, foarte interesant. Puțin tineri astăzi mai găsim așa, pe filonul acesta. Așadar, ai descoperit Biserica Adventistă, ai început să frecventezi această biserică, cumva ai coborât din satul tău de munte, nu? Spre oameni. Ai rămas acolo sau te-ai întors la tine acasă?
Am mai rămas acolo în munte cam un an de zile, după care am cunoscut pe fratele pastor Cornel Dobre și tot povestind a aflat despre mine că nu aveam școală, nicio clasă. Învățasem acolo în munte să scriu, să citesc.
De la părinți?
Da, de la părinți. Și fratele pastor atunci s-a hotărât, avea și un proiect, vreau la școală și a vrut să mă introducă și pe mine în acel proiect. Uh-huh. ca să mă înscrie la o școală, pentru că ziua de astăzi, dacă nu ai o școală, nu prea ai posibilitatea de a avea un loc de muncă.
Așa este, chiar dacă știi să scrii și să citești. Și să înțeleg că ai finalizat acest proiect și ai absolvit 8 clase.
Da, la momentul acela nu știam ce înseamnă o școală, mult timp nu am vrut, până la urmă am cedat insistențelor și am...
Probabil nu-i vedeai rostul. Da. Acum am descurcat până la 18 ani așa, bine, pentru ce să o mai fac?
Nu-i vedeam rostul, zic, dar eu vreau până la urmă o familie și un serviciu. Nu mai îmi trebuie mie o școală. Dar am acceptat până la urmă, am fost înscris la școala din Izvoarele, tot fratele pastor... A găsit o familie minunată la care să stau pe perioada școlii. Între timp mi-a găsit și de lucru la Urleta. Se începea, era doar un proiect atunci, și construirea unui centru de sănătate. Și s-a gândit că ar fi un lucru foarte bun ca prim pas la un loc de muncă. Și să-mi pot continua și școala. 2 săptămâni mergeam la școală, 2 săptămâni eram la lucru.
Deci nu te-a scutit de școală?
Nu. M-a ținut ca pe băiatul lui. Chiar așa mă și numea, băiatul meu.
Câte clase ai absolvit în final? Astăzi, ce nivel școlar ai?
Astăzi, la momentul de față, am terminat liceul, 13 clase. Bacalaureatul nu l-am dat pentru că am continuat tot la fără frecvență, așa cum am și început.
George, am vrut să vorbim cu tine pentru că foarte puține cupluri există în România, spre exemplu, în țara noastră, formate dintr-o persoană validă și o persoană cu dizabilitate. Foarte puțin tineri, în putere, sănătoși, și ar alege ca partener de viață o persoană invalidă. Și am ales să spun cuvinte frumoase. Din păcate, asta este optica oamenilor. Tu cum ai văzut lucrurile?
Din punctul meu de vedere, lucrurile stau cu totul altfel. Eu nu văd o problemă sau o piedică sau nu văd un lucru anormal de a avea o familie între o persoană fără o dizabilitate și o persoană cu o dizabilitate, pentru că și acea persoană cu o dizabilitate pur și simplu are o problemă care mai devreme sau mai târziu poate apare la orice persoană.
Nu am garanția că doi tineri sănătoși și frumoși la 20 de ani nu vor fi altfel la 30 de ani sau 40.
Da, exact, pentru că am întâlnit cazuri care chiar la frumoasa vârstă de 20 de ani, din cauza unui accident, a ajuns imobilizat într-un scaun cu rotile. Și asta nu înseamnă că dacă te căsătorești de la început cu o persoană care are o dizabilitate, nu poți avea o familie. Pentru că și acea persoană e o persoană normală ca oricare altă persoană.
Ce ți-a plăcut la Livia?
Mi-a plăcut la Livia sinceritatea ei, pur și simplu felul ei de a fi. O fată care vorbește serios, nu-i plac antorajurile. Pur și simplu era fata perfectă care mi-o descrisesem în mintea mea. Cum trebuie să fie o fată?
Fata potrivită pentru tine.
Da, exact, fata potrivită pentru mine. Mai întâi îmi făcusem o idee, o imaginație în capul, un proiect în capul meu, cum va fi fata care mi-o doresc, și exact acea fată am întâlnit-o.
Cu iubire.
Livia, pentru tine, ce a reprezentat atunci sau de ce ți-a plăcut George?
George mi-a plăcut deoarece vorbea despre Dumnezeu, de la bun început.
Asta te-a atras în primul rând? De ce? Nu trebuia să spună că ești frumoasă?
Ba, da, mi-a spus și asta, doar că am vorbit de la telefon despre Dumnezeu, mi-a spus... și situația prin care a trecut și mi-am dat seama că doar Dumnezeu a putut să facă aceste minuni, să ajungă și la o școală, să aibă un loc de muncă bun și mi-am dat seama de prima dată.
Să înțeleg că înainte de a vă fi întâlnit ați comunicat telefonic?
Telefonic și prin internet, prin cameră web, cam, adică știam fiecare cum arată din punct de vedere fizic și așa.
Și relația voastră s-a bazat în mare măsură pe comunicare?
Comunicare, încredere și...
Bine, mă gândesc, încrederea vine mai târziu.
Da.
Și iubirea tot mai târziu. Da. Numai că începe cu comunicare.
Comunicarea, da, exact. De asta aveam și nevoie, deoarece părinților nu puteam să le spun exact prin ceea ce trec.
Ce simți tu? Dar lui ai putut să-i spui.
Da.
S-a plăcut să împărtășești? Băieții de obicei vorbesc mai puțin. Cum a fost comunicarea cu Livia?
Comunicarea cu Livia a fost...
Ce spune ea, a fost foarte bună.
Pur și simplu ca o persoană care, chiar dacă a fost comunicare de început, parcă făcea parte din inima mea. Deci, dragoste la prima vedere. Te-am văzut, te-am plăcut.
Pentru tine a fost foarte simplu. Asta e fața care mi se potrivește, ai spus mai devreme. Într-adevăr, băieții așa gândesc, ei sunt mai pragmatici, mai direcți. Aș vrea să vă întreb, cum a fost nunta voastră?
Nunta noastră a fost specială.
De ce?
Din toate punctele de vedere a fost ceva minunat. Am așteptat 6 ani de zile.
Ați așteptat 6 ani să vă căsătoriți?
Da, deoarece eram la liceu, apoi a urmat mutarea la Sibiu, a trebuit să ne mobilizăm și noi puțin. Și atunci, de asta, a urmat nunta mai târziu.
Ai așteptat 6 ani?
Da, am așteptat, pentru că o persoană care o iubești, până la urmă, nu mai contează cât aștepți. Știi că vei fi lângă acea persoană toată viața.
Foarte frumos. Și pentru tine, George, cum a fost ziua nunții?
Ziua nunții a fost o zi minunată, cea mai frumoasă zi din viață. Înainte de nuntă încercam să mă țin tare, să n-am emoții, dar acolo aveam niște emoții mai mari ca mine. Parcă ar fi fost prima întâlnire.
Și prima întâlnire cum a fost?
Prima întâlnire a fost, simți și la momentul de față emoțiile.
Acum când doar povestești, cum a fost?
Am plecat de acolo, de la Câmpina, în zilele când aveam liber, pe weekend ca să vin la Livia. Și am întrebat-o unde pot veni, era la liceu, mi-a spus pe unde ar fi liceul, am ajuns. Când am ajuns, nu ne veneam să credem unul altuia că ne-am întâlnit.
În sfârșit.
Da, rămăsesem fără cuvinte, nu mai știam ce să mai zic.
Și te-a ajutat Livia cumva? Fetele vorbesc mai mult.
Inițial nu l-am crezut că într-adevăr o să vină. I-am spus și mamei, mamă, pe weekend o să vină un băiat la mine. A, trebuia să vină în luna mai și n-a putut, a trebuit să mai rămână puțin la lucru. Și atunci mama mi-a zis, uite, vezi, te-a mințit, n-a venit. Și i-am zis, bine măi, haide, dacă tot ai spus că ai avut problema aceasta, îți mai dau o șansă. Și ne-am întâlnit, însă el pe drum îmi spusese, sunt la Dădulești Vărzaru sau sunt în locul în care se afla, dar eu nu credeam și în momentul când mi-a spus că e la poarta liceului, atunci mi-am luat și eu repede un tricou, o bluză de training și să mă îmbrac totuși. I-am spus și ușa la care stau, totuși dacă nu vine, să nu mă vadă cineva pe acolo că aștept pe cineva. Să nu...
Era la cămin.
Da.
Și pe weekend erai tot în cămin.
Vinerea trebuia să vină o verișoarele mea să mă ia acasă. Și tocmai atunci s-a nimerit să vină și el.
Înțeles. Și cum a fost întâlnirea cu el? În afară de bluza de training.
Tremuram amândoi. Nu, la inițial, în primele 10 minute, nu știam ce să spunem. Ne-am pierdut. Apoi ne-am revenit ușor, ușor.
Câți ani sunt de când v-ați căsătorit?
Un an.
Oh, un an. Proaspăt.
Da.
Foarte frumos. Ce ați recomanda tinerilor care ne urmăresc acum și care au dubii dacă se vor căsători vreodată, fiind persoane cu dizabilitate? Pe de o parte, lucrul acesta te-aș ruga pe tine, Livia, să îl spui. Iar tu, George, ce ai recomanda băieților? Care-i fata potrivită?
Livia? Pentru mine, băiatul potrivit este acela care nu este rușine cu tine în nicio situație. Și asta se vede. O persoană cu dizabilități, cel puțin, cred că simte în momentul în care iese în cercul de prieteni sau afară, dacă este rușine cu tine sau nu.
George?
Din punctul meu de vedere, fata potrivită e fata simplă, care... nu se demare, vai că eu sunt cineva și de fapt tu nu ai școală cât am eu sau nu ai făcut ce am făcut eu. Eu am scris o carte de povești sau o carte de poezii, tu n-ai scris-o. Eu sunt cineva pe lângă tine. Fata potrivită e
persoana care te respectă.
Persoana care te respectă... îți dă atenție când vorbești cu ea, pur și simplu se simte acea chimie între cei doi.
Spune-mi, ești mai bogat? Consider că ești mai bogat pentru că ai lângă tine, ca parteneră de viață, o fată altfel, o fată care, dincolo de trăsăturile de caracter pe care tu deja le-ai înșiruit, este în plus și persoana cu dizabilitate?
Da, consider că sunt mai bogat pentru că... din ce am văzut în alte cupluri, e o dragoste mai mare.
La voi?
Da, e o dragoste mai mare la noi.
Născută din ce? Sau determinată de ce?
Determinată de...
poate de maturitate.
Dorința.
Mai devreme de maturitate.
Dorința de a fi mai mult unul cu celălalt, de maturitatea avansată mai mult... față de ceilalți adolescenți care la 27, 28, 30 de ani...
Nu, spune față de ceilalți tineri. Adolescenții se opresc undeva la 20 de ani. Față de ceilalți tineri. Mai spune
față de ceilalți tineri care chiar și 30 de ani având tot minte de copil sau o minte, nu știu, de om care nu vrea să se respecte pe el...
consideră, să fie serios, să primească
da,
viața așa cum e și să
consideră cu gagicăreală, cu distracție din asta...
ușoară?
Da, ușoară, fără a se gândi că aceste lucruri nu-i sunt de folos. Și îi pot păta imaginea, îi pot păta de credință. Dacă vorbim, nu se poate discuta să fii un om credincios și să umbli la nesfârșit cu mai multe fete sau...
Acum, schimbând un pic subiectul, existența reală a dizabilității te-a făcut și pe tine, George, să intri probabil într-o altă lume. Probabil că nu interacționați, nu știu dacă ai interacționat în trecut cu persoane cu dizabilitate, însă aș vrea să te întreb dacă în viața voastră de cuplu simți că ai întâmpinat impedimente în societate sau că ați întâmpinat. Ea deja s-a exprimat în prima parte a emisiunii vorbind despre anii de școală și pragurile de trecut, nu?
În viața de cuplu, din punctul meu de vedere...
Nu între voi doi, este clar, între voi doi lucrurile sunt foarte lămurite și ne-ați lămurit și pe noi. Nu sunteți decât de admirat, dar ieșind în societate ai văzut neajunsuri care se aplică persoanelor cu handicap sau nu ați întâmpinat asemenea lucruri în ultimii ani?
La locul de muncă a avut ceva probleme și la...
La locul de muncă el? De ce?
Da.
Că el era persoană validă.
De ce? Pentru că colegii știau și...
L-au tratat diferențiat?
Da.
Da? Da, George?
Da. Știind că am soția o persoană cu dizabilități... încep să te ia în râs. Nu mai există acea apreciere față de cum se comportă cu celelalte persoane. Te consideră cumva că ești obligat să fii sclavul lor.
Adică cumva ți-au aplicat o judecată ce-o fi fost și în mintea ăstuia de s-a căsătorit cu una cu handicap. Înseamnă că nu-l duce mintea prea tare. Ceva de genul ăsta?
Da, înseamnă că nu-l duce mintea prea tare și așa că să profităm de acest lucru. Chiar am întâlnit-o la primul loc de muncă, care și coordonatorul de acolo se purta urât cu mine față de ceilalți colegi. Sau
dar s-au dus în discuție cumva, poate se purta urât din alte motive. S-au dus în discuție... Condiția soției tale, dizabilitate sau ceva?
Putea în față, da. Ei, și eu vorbesc de locul actual de muncă. Deci am avut nevoie chiar și pentru comisie să facă o colegă și lui o zi și nu a dorit acest lucru, deși el la rândul lui când a ajutat-o, da, da, exact. Și
n-a vrut să-i țină locul atunci când trebuia să meargă cu tine.
Exact, exact. Și eu am simțit.
Da, acest lucru l-am pățit chiar înainte de Paști. Am rugat-o pe acea colegă ca să-mi facă tura care trebuia să intru eu, că trebuia să mergem la comisie într-un alt județ. Și era prea multă cheltuială ca să ne ducem, iar să venim pentru o zi care trebuia să o fac eu, să ne ducem din nou. Așa o rugasem, zic, îmi faci acea zi și după aceea, următoarea zi care trebuia să intre ea, o făceam eu. Nu a vrut acest lucru, a zis că ea are familie, are copil, are soț, toate că al ei copil are vreo 17 ani.
Adică nu a vrut, cu alte cuvinte.
Nu a vrut. Și atunci m-a durut foarte tare chestia asta că... Și nu pot înțelege nici la momentul de față de ce nu pot fi cumva toți oamenii
egal.
Ca să înțeleagă.
Tratați
da,
egal.
Da, tratați egal și... Nu pot înțelege acest lucru când ai o problemă ca să te ajute. Eu cred că dacă persoanele cu dizabilități li s-au acordat mai mult ajutor din partea societății, ar putea face mult mai multe lucruri. Ar putea să se descurce mult mai ușor.
Așa este. Suntem la final de emisiune. A trecut timpul foarte repede și am mai putea să povestim multe, multe lucruri. Vă doriți un copil?
Ne dorim, sigur că da. Mai întâi vrem să avem și noi o casa noastră, chiar dacă va fi să avem rate pentru casa respectivă.
Și aceasta este prima țintă.
Aceasta este ținta următoare.
Ți-ai închipuit cum e să fii tată?
Da, mi-am închipuit. Cred că va fi o a doua bucurie.
După
ziua anunții, după întâlnire, după ziua anunții, de fapt a treia bucurie mare, rolul de tată.
Care vă va umple inima și
da,
viața.
Da, va umple acel gol.
Care are doar formă de copil.
Da, care are doar formă de copil.
Vă doresc lucrurile acestea. Aș vrea în finalul acestei emisiuni să adresați un cuvânt de încurajare celor care ne urmăresc, atât persoanelor cu dizabilitate, cât și persoanelor valide, ce le-ați spune voi din experiența pe care ați acumulat-o până acum.
Chiar dacă oamenii spun că tu nu poți să faci anumite lucruri, încearcă și ai să vezi că totuși poți să-ți depășești limitele. Cum am reușit și eu să merg pe un scooter cu neadaptat, să zicem așa, pe Transfăgășan sau pe... Nici mama mea, care e o persoană validă, sau fratele meu, nu a avut acest
curaj,
da, exact.
Deci, să-ți depășești limitele.
Da.
Mulțumesc, George.
Din punctul meu de vedere, i-aș sfătui pe toți tinerii să nu se mai gândească ce va spune lumea, ce va spune societatea, dacă o să mă ia în râs prin faptul că mă împrietenesc sau mă căsătoresc cu o persoană cu un grad de invaliditate, indiferent care ar fi acela. Chiar îi rog ca să astupe urechile la aceste cuvinte, pentru că și eu am avut astfel de momente, am întâlnit astfel de persoane, dar pur și simplu nu le-am luat în seamă. A fost ca un nor care a trecut peste soare, dar fără a lăsa urme. Doar îmi amintesc de acele cuvinte, dar le-am considerat doar niște vorbe din partea unor oameni.
Deci nu ai fost atent la ele, nu te-au afectat. Așadar, tinerii să-și caute persoana potrivită pentru ei.
Asta e cel mai important, persoana potrivită. Indiferent că acea persoană are sau nu o problemă. Dacă punem punctul pe acea problemă, nu vom găsi niciodată persoana potrivită. Poate că persoana chiar, acea persoană era pentru noi.
Dar tu te-ai rugat pentru persoana potrivită?
Da, m-am rugat câțiva ani la rând. Doamne, ajută-mă să găsesc fata potrivită pentru mine. Ajută-mă să găsesc o fată cu minte și sinceră. Asta îi ceream.
Și tu te-ai rugat pentru un băiat?
Sigur că da. Punctul în care am simțit ce înseamnă să ai pe cineva era mai ales la zilele de naștere. Și da, m-am rugat pentru lucrul acesta. Chiar dacă lumea m-a judecat la vremea respectivă, aveam 18 ani, neîmpliniți, și spuneau, ei, da, acum ce să-i facă? Dacă a vrut și ea să se căsătorească, ei, ce să pot să-i mai facă? Dar eu am vrut pe cineva care să mă ajute să ies.
Și să te simți, să nu te mai simți singură.
Exact.
Livia și-a depășit limitele. Iar George, în sfârșit, a găsit fata potrivită pentru el. Vă mulțumesc mult, dragii mei, și vă doresc succes și să ne auzim atunci când un prunc o să umple viața voastră.
Mulțumim și noi.
Și noi vă mulțumim.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare tot aici la Radio Vocea Speranței. Și până atunci, nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa.